День святых Ганны и Яхима католический костел в Беларуси обвестил днем пашаны и молитвы за батьков. Як одночи потлумачив его эминенция Казимир Свентак, батьки мают наиважнейший обовязок перед Богом и громадством выховать своих детей у веры и христианской морали. Узнагородой за здейсненное может быть молитва и удячность детей, якая проявляется праз учинки. Заклікаючы ўзяць за прыклад бацькоў на святейшай Панны Марыі, яго эмінэнцыя тады запрасіў усіх да належнага асэнсавання ролі бацькоў для сталення асобы чалавека. Вялікімі парафіяльнымі святамі дзень успамінаў святых Ганны Яхіма адзначаюць вернікі адпаведных парафій, дзе касцёл носіць імя гэтых святых. Так у Дзяржынску старажытны касцёл у гэты дзень сабраў да сябе не толькі жыхароў мястэчка, але і наваколля. Традыцыйна сюды прыязджаюць вернікі сталіцы Заслаўя, Ракава. А ў парафіі Вончы Навагрудскага дэканату на свята адбыўся не толькі отпуст у гонар святых Ганны Яхіма, а яшчэ і сакрамент біжмавання. На бажэнстве у гонар святых бацькоў на святейшай Панны Марыі ва ўсіх касцёлах Беларусі традыцыйна ўключаюць малітву аб асаблівым дары бацькоўства.